Сембердә анатының йөкләренә күчереп кияу бүлеген булдыруга ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Алар бу көннәрдә моңа каршы пикет та уздырды. Кайберәүләр бу уңайдан референдум кирәк дип тә таләп итә. Тулырак итеп, Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
НАТО-ның Сембердә йөкне күчереп кияу перевал пункты урнаштыру нияте ризасызлыклар да тудыра. Һәрхәлдә советлар йорты дип аталучы җирле парламент бинасы каршында оештырылган пикет шуны күрсәтә. Пикетчылар фикеренчә, бу гамәл илебезнең саклану мөмкинлекләрен кашату буенча тагын бер адым алга атлау мисалы булыр иде. Чөнки диләр алар Сембер каласында элеккерәк елларда болай да инде бу җәһәттән күп тискәре чаралар күрелде. Өч хәрби училище ябылды. 104-нче һава десант дивизиясе кыскартылды, бригада гына калды. 235-нче санлы хәрби транспорт авиация полкы юкка чыкты. Хәрби флотның арсеналы шартлатылды. Пикетның сүземенә кайтсак, анда кыскартылган хәрби частьларның барысы да бүгенге хакимияткә кирәкми булып чыгуы, ә менә Рәсәйнең нәкъ үзәгендә Идел буенда НАТО базасы бик тә кирәклегенә гаҗәпләнү һәм ризасызлык белдерелә. Пикетчыларның шигырьләре дә шул ук юнәлештә иде. Бер сәгатьтә салкын сугыш вакытындагы карикатураны да искә төшерә. США руки прочь от России. КПРФның жерлі лидері Александр Кругликов фикірінше, Рәсәйнең һәм өлкәнең жетекшілігі халықтан яшеренеп, илебезнің нәк үзәгінде, Сембердә НАТО базасы болдыру турында келешкәннәр икән, мұны хиянәт деп тә санарға кирәк. Хәтта генштаб башлығы Николай Макаров та бу проект турында ишетмәгәндә икән. Ә саклану министры Анатолий Сердюков аңлатуынша, АКШ һәм НАТО белән бу базаны булдыру буенча сөйләшүдә саклану министрлыгы түгел, транспорт министрлыгы белән килешенгән. Шул ук вакытта Минтранстада бу турыда берни дә белмиләр икән. Өлкә башлыгы Сергей Морозов та бу гамәлгә өлкә канунлар чыгару җыелышы, ягъни өлкә парламенты фатигасын алмаган ди. Пикетчылар фикеренчә, НАТОның транзит перевал пункты Рәсәй өчен берничә куркыныч тудыра ала. Мәсәлән, НАТО Иран арасындагы капма-каршылык конфликтка барып җитсә, Тәһранның бу базаны утка тотуы да ихтимал. Шулай ук Рәсәйгә наркотикларына түгел, корал кертү мөмкинлеге дә ачылачак имеш. Мондый фаразлар курыкканга куш, койрыгы белән биш дигән гыйбарәне дә искә төшерә ягъни. Шулай да пикетчылар, Сембер җирендә НАТОның перевал базасы булдыру турындагы ниятен тормышка ашыру буенча карар кабул ителгәнче, сез Сембердә НАТО базасын булдыруга ризамы дигән сорау буенча референдум уздырырга